European Commission has presented a new comprehensive plan to combat climate change.
Eiropas komisija ir prezentējusi jaunu apjomīgu plānu cīņai ar klimata pārmaiņām, bet sākumā es jums vēlētos pajautāt, cik sekmīga bijusi līdzinējā Eiropas Savienības klimata politika. Vai ir sasniegti kādi vērā ņemami panākumi?
Jaunākie pieejamie dati par 2019. un 2020. gadu rāda, ka pēdējo 30 gadu laikā CO2 izmešu daudzums Eiropas Savienībā ir samazinājies par aptuveni ceturto daļu. Tātad siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas ir samazinājušās par 24-25% salīdzinot ar 1990. gada līmeni. Eiropas komisijas šonedēļ prezentētais plāns paredz, ka līdz 2030. Gadam kaitīgo izmešu daudzums ir jāsamazina līdz vismaz 55% salīdzinot ar 90. Gadu. Var pilnīgi noteikti apgalvot, ka jau pašlaik ir sasniegts progress, bet vēl ļoti daudz ir jāpaveic, lai nākamajos 29. Gados Eiropas Savienība sasniegtu klimata neutralitāti. Pēdējos 5-10 gados īpaši labi ir sekmējies samazināt izmešu daudzumu elektroapgādes sistēmā, piemēram, lielajās elektrostacijās. Tas ir saistīts ar oglekļa nodevām, kas šīm spēka stacijām ir jāmaksā caur emisiju tirdzniecības sistēmu. Ilgu laiku oglekļa nodevas bija relatīvi zemas, aptuveni 5 līdz 7 eiro par katru CO2 emisiju tonnu, bet kopš 2018. Gada tās ir dramatiski pieaugušas, un tagad ir jāmaksā 55 eiro par tonnu kaitīgo izmešu. Vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs tas ir novēdis pie ar oglēm darbināmo spēkstaciju slēgšanas, veicinot atjaunojamās enerģijas pieauguma tirgu. Citos ekonomikas sektoros, piemēram, smagajā rūpniecībā vai transporta nozarē, progress nav bijis tik liels. Un tas arī izskaidro atsevišķu Eiropas komisijas piedāvājumu fokusu tieši uz šiem sektoriem.
The European Commission's Fit for 55 legislative packages.
Eiropas komisijas jaunais plāns cīņai ar klimata pārmaiņām ir ļoti ambiciozs. Piemēram, tas paredz līdz 2035. Gadam aizliegt tādu automašīnu tirdzniecību, ko darbina ar benzīnu un dīzeļdegvielu. Līdz 2030. Gadam 40% no patērētās enerģijas ir jānāk no atjaunojamajiem resursiem. Bet līdz 2035. Gadam Eiropas Savienībai jācenšas sasniegt klimata neutralitāti zemes izmantošanā, mežsaimniecībā un lauksaimniecībā. Kā šis plāns mainīs cilvēku dzīvi un ekonomiku?
Tas ir ļoti labs jautājums, uz ko pašlaik ir sarežģīti atbildēt, jo ir daudz veidu, kā šos mērķus sasniegt. Bet pilnīgi droši var atbildēt, ka klimata politika ietekmēs atsevišķu mūsu ikdienas dzīves aspektus. Tas nenozīmē, ka šī ietekme būs negatīva, bet ir skaidrs, ka jaunie emisiju ierobežojumi transportam piespiedīs visiem ar laiku pāriet uz elektromobiļiem. Diezgan nozīmīgas izmaiņas skars ēkas un mājokļus, jo tos nāksies renovēt, lai palielinātu energoefektivitāti. Daudzās valstīs nāksies domāt par jauniem enerģijas avotiem māju apsildīšanai. Pašlaik daudz vietas šim nolūkam izmanto dabasgāzi, kas ir piesārņojoša. Tāpēc to vajadzēs nomainīt, piemēram, ar siltumsūkņiem vai atsevišķos gadījumos arī ar ūdeņradi.
Vai ir reāli piespiest cilvēkus tik īsā laikā pāriet uz elektroautomobīļu izmantošanu?
Es domāju, ka tas notiks diezgan ātri tuvākajos gados, jo pēdējos gados strauji ir samazinājušās cenas litiju-jonu akumulatoriem, kas ir viena no galvenajām sastāvdaļām elektroautomobīļos. Mēs esam ļoti tuvu punktam, kad elektroautomobīļi maksās tik pat, cik mašīnas ar tradicionālajiem iekšdedzes dzinējiem. Ja jūs pareiķināt kopējās automašīnas eksploatācijas un degvielas izmaksas, tad jau tagad dažu elektroautomobīļu izmantošana ir lētāka. Bet pēc dažiem gadiem elektroautomobīļi būs lētāki arī autosalonos. Tāpēc es neredzu iemeslu, kāpēc cilvēki nevēlētos iegādāties ar elektrību darbināmas auto.
Ir
skaidrs, ka valstis, kuras rada lielāku izmešu daudzumu, piemēram Polija, varētu pretoties likumdošanas iniciatīvu apstiprināšanai pašreizējā formā. Uz kādiem kompromisiem būtu jāiziet Eiropas parlamentam un dalībvalstīm, lai apstiprinātu šo plānu?
Pirmā lieta, kas ir jāpatur prātā, ir tas, ka šie priekšlikumi ir klasiski Eiropas Savienības likumdošanas priekšlikumi. Tas nozīmē, ka Eiropas parlamentam tie ir jāapstiprina ar balsu vairākumu, bet dalībvalstīm Eiropas Savienības padomē tie ir jāatbalsta ar kvalificēto vairākumu. Bet tas arī nozīmē, ka viena dalībvalsts nevar uzlikt veto jaunam likumam. Tādā gadījumā pret to vajadzētu iebilst vairākām valstīm. Protams, būtu lieliski, ja visi būtu viensprāts. Tāpēc šis plāns satur daudz veidu, kā atšķirt dažādas dalībvalstis. Viena no pieejām ir uzstādīt nedaudz atšķirīgus mērķus dalībvalstīm ar relatīvi zemāku iekšzemes koproduktu. Tāpat paredzēts, ka daļu no ieņēmumiem, ko ienesīs, piemēram, jaunā emisiju kvotu tirdzniecības sistēma, novirzīs šīm dalībvalstīm, lai tām būtu vairāk finansējumu, ko ieguldīt energoefektivitātes uzlabošanā un energosistēmas modernizēšanā.
Vai Eiropas Savienībai pietiks finansējuma, lai īstenotu šo plānu?
Tas tiešām ir izaicinājums, jo finansējumu veidos iemaksas no Eiropas Savienības budžeta, bet tiek sagaidīts, ka arī dalībvalsts veiks investīcijas no saviem nacionālajiem budžetiem. Daži no Eiropas komisijas prezentētajiem priekšlikumiem paredz iegūt līdzekļus, lai Eiropas Savienība pati varētu veikt daļu no investīcijām zaļā kursa īstenošanai. Viens no finansējuma avotiem būs emisiju kvotu tirdzniecības sistēma. Tāpat ir piedāvāts tā dēvētais oglekļa ievedu korekcijas mehānisms, kas noteiks oglekļa cenu atsevišķu produktu importam. Sagaidāms, ka šie soļi ļaus iekasēt daudzus miljārdus eiro gadu. Un šos līdzekļus varēs vai nu pārdalīt dalībvalstīm, vai arī izmantot Eiropas mēroga investīcijām tādās lietās kā ūdeņraža infrastruktūra vai atjaunojamās enerģijas jaudas palielināšanā.
Director of Greenpeace EU thinks that
Vides aizstāvju organizācijas Greenpeace Eiropas Savienības nodaļas direktors Eiropas komisijas jauno plānu cīņā ar klimata pārmaiņām ir salīdzinājis ar uguņošanu virs atkritumu izgāstos. Tas varbūt izskatoties iespaidīgi, bet kad pieejot tuvāk, tad sajūt smirdoņu. Vai jūs piekrītat vides aizstāvjiem, kuri uzskata, ka ar šo plānu nepietiks, lai atrisinātu klimata krīzi?
Protams, ka ar to nepietiks, bet Eiropas Savienība nevar vienatnē atrisināt šo problēmu. Eiropas Savienība rada 8% no visas pasaules CO2 izmešiem. Tai būs jāpierāda pārējai pasaulē, ka ir iespējams strauji atteikties no saimniekošanas, kas rada milzīgu daudzumu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu. Es ceru, ka šie priekšlikumi apliecina Eiropas Savienības nopietnu apņemšanos to izdarīt. Vienlaikus ir jāatceras, ka tas būs ļoti grūts uzdevums, jo Eiropas Savienībai līdz 2030. gadam būs jāsamazina CO2 emisiju daudzums par 55%. Tas nozīmē, ka atlikušajos 20 gados mums būs jāpaveic gandrīz puse no darba, lai sasniegtu klimata neutralitāti. Protams, vienmēr būs cilvēki, kuri apgalvos, ka lietas nenotiek pietiekami ātri. Taču ir jāatceras, ka runa ir par plašu pasākumu kopumu, kas tieši ietekmēs Eiropas Savienības iedzīvotājus. Neviens nevar noliegt, ka tas ir ļoti iespaidīgs un tālajošs priekšlikumu kopums.
Dzirdējāt sarunu ar Eiropas politikas pētījumu centra zinātnisko līdzstrādnieku Milanu Elkerbūtu.